Opið hús á laugardegi. Laugardaginn 9. febrúar verður opið hús í sal Blindrafélagsins í Hamrahlíð 17 milli klukkan 11 og 13. Bergþór Pálsson kemur til okkar með erindi sem nefnist lífsgleði og velgengni eftir pöntun, en að því loknu verður snætur hádegisverður. Katla ætlar að velta hinn fínasta fisk en í kjölfar hans munum við njóta ljúfrar tónlistar, en söngkonan Guðrún Árný Karlsdóttir verður rúsinan í pilsuendanum í þetta skiptið. Vonumst til að sjá sem flesta. Skráning í gangi á skrifstofu félagsins og í síma 525 000. Skráningu líkur þriðjudaginn 4. febrúar. Kveðja, Hjalti Sigurðsson félagsmálafulltrúi.